Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсу аўторка 24 чэрвеня.
Ці сапраўды Іран і Ізраіль спыняць агонь?
Сітуацыя ва Ўкраіне куды больш складаная, чым сітуацыя ва Іране.
Як Татьяна Хоміч будзе сустракаць Марыю Калеснікаву?
Клубніка і прасака будуць.
Канешне.
Права на споведь. Чаму святары забыліся на палітзняволеных?
Даводзіцца жыць у такіх умовах, якія ёсць, і карыстацца тымі магчымасцямі, якія ёсць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У панядзелак увечары Іран ударыў па амерыканскіх базах ЗША на блізкім усходзе. Трамп нават не расстроіўся. Ён заявіў, што па-першае, удары былі слабымі, па-другое, пра іх Тэгеран папярэдзіў, а па-трэцяе, пыл выпушчаны можна і за стол перамоваў.
А праз пару гадзін амерыканскі прэзідэнт напісаў, што ад аўторка бакі спыняюць агонь. Ці сапраўды 12-дзённай вайне канец? Пра гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё паразважаў гісторык і палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман.
Я б сказаў, што гэта пакуль усё ж такі не перамір'е, гэта спыненне агню, а што будзе далей, сёння спынілі, а што будзе заўтра, хто яго ведае, тым больш, што мы нават сёння бачылі, што яно досыць хісткае, былі ўдары з боку Ірана, быў адказ з боку Ізраіля, досыць мяккі, зусім мяккі адказ, бо Трамп папрасіў зрабіць адказ менавіта такім запланаваны, адказ Ізраіля быў куды больш жорсткім, чым гэта у выніку адбылося. Ну і зноў жа, гэта яшчэ раз паказала, што сітуацыя досыць хісткая і праз кожны крок усё можа змяніцца ў якім заўгодна напрамку. Таму і рэакцыя Трампа была вельмі нервовая, калі ён пабачыў, што і з боку Ірана быў удар, і што з боку Ізраіля ідзе ўдар у адказ. Ось ён пабачыў, што ўсё раптам можа змяніцца, пачнецца новая спіраль гвалту, і з яе ўжо выйсці будзе куды цяжэй. Ну, што мы маем зараз? Ізраіль кажа пра тое, што галоўныя мэты аперацыі выкананы. Ну, яны ў пэўным сэнсе гэта адпавядае рэчаіснасці. Я маю на ўвазе, калі паглядзець на патэнцыял, на ваенны патэнцыял Ірану, на балістычныя ракеты Ірану, ядзерную зброю. Ну, мы, канешне, да апошняга не ведаем, на якой ступені нанесена шкода іранскаму ядзернаму праекту, ці ён увогуле знішчаны і фактычна спынены, як кажа Трамп, альбо адкінуты прынамсі далёка назад. Ну, прынамсі, другое дакладна існуе. То бок, у гэтым накірунку ёсць поспехі ў Ізраілю. Як я ўжо казаў, балістычныя ракеты знішчаны. Навукоўцы, якія займаліся ядзерным праектам і шэраг важных вайсковых і ўвогуле важных фігураў гэтага рэжыма знішчана, то бок ён аслаблены. Так, гэта ўсё дасягнута. Тая мэта, якую ізраільскі кіраўнікі раз по раз прыгадывалі, змена ўлады ў Іране, ну яна не дасягнута, яна відавочна не дасягнута, ну тут пытанне ў тым, а ці можна было яе ўвогуле дасягнуць, дзякую з дапамогай вось такіх вось удараў з паветра. Тут хутчэй за ўсё быў разлік на то, што гэты рэжым у Іране пачне сыпацца, і разлік быў на пэўны зрухі з боку іранскага насельніцтва. Гэтага на дадзены момант не адбылося, а значыцца, што і працягваць у прынцыпе проста бамбардзіроўкі дзеля бамбардзіровак вялікага сэнсу з боку Ізраіля ў гэтым няма, тым больш, што галоўны саюзнік Злучаныя Штаты жадаюць, каб гэта скончылася. Таму Ізраіль пайшоў на гэты крок. Ірану патрэбна перадышка. Ён не жадае весці вайну і далей весці вайну са Злучанымі Штатамі, а з другога боку бачыць, што ізраільскія ўдары вельмі моцна шкодзяць Ірану. Так што яны палічылі для сябе, напэўна, за лепшае на дадзены момант узяць гэтую перадышку. Ну а далей усё будзем глядзець, як будуць ісці гэтыя перамовы. Ці ўсё ж такі ўсё скончыцца тым, што Іран увогуле адмовіцца ад ядзернага праекта альбо не. І зноў жа, пакуль усё вельмі не трывала. Калі гэтыя перамовы не будуць ісці так, як гэтага жадаюць Ізраіль і Злучаныя Штаты, ваенныя дзеянні могуць пачацца ізноў, і мы пабачым тады другую, трэцюю, чацвёртую, магчыма, серыі гэтай вайны. Так што яшчэ ўсё далёка не скончылася.
Гэтая эскалацыя, так, гэта, як Трамп кажа, 12-дзённая вайна паміж Ізраілем і Іранам, наколькі яна пахіснула імідж Ірану як адной з самых магутных краін Блізкага Ўсходу?
Ну, зразумела, вельмі пахіснула, асабліва тое, што мы бачылі ў першыя дні. І на тое, як удала развівалася гэтая аперацыя, што рабілі ізраільскія самалёты ў іранскім паветры, тыя ўдары, якія там нанасіліся, тыя функцыянеры рэжыма, якія былі забіты. Ну, што мог супрацьпаставіць Іран Ізраілю ў гэтых умовах? Ну, тое, што яны робяць звычайна, біць ракетамі, прычым, не гледзячы, куды яны ідуць, тое, што там іранская прапаганда казала, што яны б'юць па ваенным аб'ектам, ну, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Яны білі паўсюдна, куды яны маглі патрапіць. Мэта Ірана была ў тых умовах проста паказаць, што яны яшчэ існуюць, што яны яшчэ супраціўляюцца і што яны яшчэ ў стане, ну, нанесці шкоду Ізраілю. Вось гэта была і мэта іранскіх удараў. Больш не. А так, канешне, па прэстыжу Ісламскай Рэспублікі нанесены вельмі моцны удар. Яе ваенны патэнцыял у значнай ступені знішчаны. Акрамя таго, тыя проксі, з якімі Іран працаваў, гэта і Хамас, Хізбала, Хуці, яны сябе не прадэманстравалі лепшым чынам, яны не прыйшлі на дапамогу Ірану. Што тычыцца знешнепалітычна, тыя краіны, з якімі супрацоўнічаў Іран, яны таксама іранцам не дапамаглі, гэта тычыцца і Кітая, гэта тычыцца Расіі. Ну, калі з боку Расіі і Кітая, прынамсі, была нейкая дыпламатычная дапамога, дык ад рэжыма Лукашэнкі не паступіла нават дыпламатычнай дапамогі. Гэта насамрэч уражлівае, што Аляксандр Лукашэнка за ўвесь перыяд гэтай вайны, якая вось магчыма сёння і скончылася, кажу магчыма, не знайшоў для сябе магчымасці нейкім чынам публічна пракаментіраваць гэтыя падзеі, не гледзячы на вось тое шчыльнае супрацоўніцтва з Ісламскай Рэспублікай, якую беларускія ўлады падкрэслівалі. І гэта, канешне, не, ну, беларускія ўлады гэта не галоўны партнёр для Ірана, але тое, як адрэагавалі ў прынцыпе краіны, якія з Іранам супрацоўнічаюць, падэманстравала знешнепалітычную ізаляцыю гэтага рэжыму. У любым выпадку гэты рэжым выходзіць з гэтай вайны больш слабым, з пашкоджанай рэпутацыяй. Ну, а які яго лёс? Паглядзім, зараз пачнецца там сапраўды барацьба за існаванне, і тут перспектывы досыць змрочныя, і там будзе стаўка зброі зроблена на гвалт, там ужо ідзе поўным ходам паўсюдна пошук ізраільскіх шпіёнаў, агентаў, іншае, арышты, забойствы. На жаль, мяркую, што наступным часам гэта ўсё толькі гэтыя працэсы ў Іране толькі ўзмацняцца. Но тым не менш, рэжым прадэманстраваў сваю слабасць, і гэта ўсё ж такі ў пэўным сэнсе такі пазітыўны сімвал, які дае надзею на тое, што і Іран таксама калісьці стане вольнай дзяржавай.
Калі ўсё ж Ізраіль і Іран спыняць вайну, ці можна казаць, што Трампу прасцей быць міратворцам на Блізкім Усходзе, чым ва Ўкраіне? Працягвае Аляксандр Фрыдман.
Тут ёсць прынцыповая розніца, што тут і ў прынцыпе досыць парадаксальная пазіцыя Трампа. Ён імкнецца быць міратворцам з аднаго боку, з другога боку ён частка гэтай вайны. Так ці інакш, гэта выглядае, ну так, вельмі, вельмі гратэсна, я б сказаў, калі Трамп з аднаго боку наносіць удары па Ірану, а потым па гэтым аб'ектам, вядомым аб'ектам, ядзерным аб'ектам у Іране, а з другога боку падкрэслівае, што мы тут адыгрываем ролю міратворца. І нават тыя заявы, якія Трамп робіць сёння, я нават з іх не выглядаю, на якім ён у баку, ці на іранскім, ці на ізраільскім. Ну, так склаліся абставіны, так склаліся падзеі, што насамрэч на Блізкім Усходзе ў даны канкрэтны момант выступаць у ролі міратворца было лягчэй. Але, ізноў жа, гісторыя-то не скончана, скончаны баявыя дзеянні. Трамп там пазбег галоўнага. Злучаныя Штаты не ўцягнуліся ў гэтую вайну. Чаго ён баяўся больш за ўсё, што іранскі адказ будзе такім, і такія магчымасці ў іранцаў ёсць. Яны проста не пайшлі на гэтае абвастрэнне. Яны маглі адказаць такім чынам, што ў Трампа проста не засталося б іншых магчымасцяў, каб весці гэтую вайну да змены рэжыму у Тэгеране. Ну, паколькі такая магчымасць насамрэч была б, я думаю, калі б амерыканцы сапраўды больш актыўна ўцягнуліся ў гэтую вайну, так іранскі рэжым палічыў для сябе лепшым. Ну, не будзем мы тут амерыканцаў правакаваць, можа быць толькі горш. Таму мы выйшлі на той узровень, на які мы зараз выйшлі. Ну, там паляпшэння стасункаў паміж Ізраілем і Іранам безумоўна не будзе. Ці пагадзіцца Іран адмовіцца ад свайго ядзернага праекта, альбо паставіць яго цалкам пад міжнародны кантроль, ды яшчэ пасля такой вайны, ну, можа, прапаганда можа распавядаць ўсё, што заўгодна людзям. Іранцы гэта бачылі. Яны бачылі гэтыя ізраільскія знішчальнікі ў іранскім небе. Яны бачылі забойствы, якія праводзіў Масад на тэрыторыі Ірану. Яны бачылі гэтую слабасць рэжыму. Ты можаш тут казаць ўсё, што заўгодна, падмануць людзей у такіх умовах наўпрост не атрымаецца. А калі яшчэ і справа скончыцца ў той ці іншай ступені капітуляцыі Іранам, а гэта значыць выкананнем патрабаванняў Трампа, ну тады для гэтага рэжыма сітуацыя толькі пагоршыцца. Прынамсі, у мяне яшчэ па-ранейшаму застаецца надзея, што гэты рэжым падчас вайны атрымаў такі ўдар, што ён не зможа існаваць у той форме, у якой ён быў да апошняга. Можа, ён не знікне, но можа, прынамсі, пачнецца нейкая трансфармацыя. Калі грамадства супраць цябе, а ты яшчэ і прайграў вайну фактычна, знаходзішся пад міжнародным ціскам, ну, у такіх умовах панаваць над грамадствам досыць цяжка. І на Блізкім Усходзе, у арабскім свеце такіх прыкладаў хапала, што дыктатарскія рэжымы, якія прайгравалі вайну, праз пэўны час спынялі сваё існаванне.
Александр, на ваш погляд, ці Трамп-міратворец яшчэ мае надзеі вырашыць сітуацыю ва Ўкраіне? Ці ён ужо адмовіўся ад гэтай ідэі?
Думаю, што мае. Я думаю, што нават тое, што зараз адбылося з Іранам і Ізраілем, калі гэта ўсё паспяхова для Трампа скончыцца, гэта можа даць яму дадатковую матывацыю. Прынамсі, еўрапейскія партнёры будуць над гэтым вельмі актыўна працаваць. І вось зараз, сёння, заўтра, падчас вось гэтага саміта НАТО ў Газе, які адбываецца, яны будуць рабіць усё, каб падкрэсліць Трампу ягоную важнасць, знешнепалітычную ролю, іншае. І тут Трамп можа прыехаць у такім, ну, досыць добрым для пункта гледжання еўрапейцаў эмацыянальным стане, што можа тут і нешта атрымаецца. Так ці інакш, гэты саміт у Газе, ён цалкам рыхтуецца па Трампа. Робіцца ўсё і так, як яму павінна падабацца. Там нейкага працяглага саміта не будзе. Перамовы будуць вельмі каратенькія. Нават ключавы дакумент гэтага саміту, ён вельмі, вельмі такі проста, там адна старонка.
Там пра абарону, пра павелічэнне выдаткаў, так?
Так. І зроблена гэта наўмысна, бо дакладна ведаюць, што Трамп не любіць працаваць з паперамі, што Трамп не любіць доўгія перамовы, так што ўвесь саміт зроблены такім чынам, каб Трампу спадабалася, каб Трамп і Злучаныя Штаты засталіся на чале НАТО. Ну і, канешне, ёсць спадзяванні ў еўрапейцаў, што можна будзе нейкім чынам паўплываць на пазіцыю Трампа ў дачыненні да Украіны. Нават не выключана, што будзе ўрэшце-рэшце сустрэча паміж Трампам і Зеленскім у Газе. То бок магчымасці, канешне, ёсць, але ізноў жа сітуацыя ва Ўкраіне куды больш складаная, чым сітуацыя ў Іране.
Гэта быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Мы паразмаўлялі з ім пра сітуацыю на Блізкім Усходзе і пра тое, ці складана быць Трампу міратворцам у гэтай сітуацыі.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у программе «Еўразум».
Як Тетяна Хоміч будет сустракать Марию Колесникову?
Клубника и просека будут.
Конечно.
Право на споведь. Чаму святары забыліся на палітзняволеных?
Даводзіцца жыць у такіх умовах, якія ёсць, і карыстацца тымі магчымасцямі, якія ёсць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі трэнер Віталь Жукоўскі зноў стаў галоўным трэнерам казахстанскага футбольнага клуба «Атырау». Разам з ім прыйдуць беларускія гульцы Ігор Стасевіч, Ягор Хаткевіч і Руслан Юдзянкоў. Таксама за клуб выступае беларус Васіль Супель. 41-гадовы спецыяліст падчас свайго першага прыходу ў клуб дасягнуў найлепшага выніку каманды за апошнія гады ў прэм'ер-лізе Казахстана. Сёмае месца ў сезоне 2024. Беларускія хакеісты Даніла Клімовіч і Мікіта Талапіла выйгралі кубак Калдэра з канадскім клубам Абботсфорд Кэнакс. Гэта першы трафей у гісторыі для каманды. Яны сталі чэмпіёнамі АХЛ, другой па значнасці лігі ЗША і Канады, перамогшы ў фінале Шарлоту з лікам у серыі 4-2. У шостым матчы беларус Даніла Клімовіч закінуў шайбу. Брамнік Мікіта Талапіла быў у запасе. Гэта першы трафей для беларусаў на дарослым узроўні ў паўночнай Амерыцы. УЕФА прагназуе даходы ў 4,4 мільярды еўра ад еўракубкаў у сезоне 2025-2026. Пасля выдаткаў клубам будзе размеркавана каля 3,3 мільярдаў. 2,4 мільярда удзельнікам Лігі чэмпіёнаў і Суперкубка. 565 мільёнаў Лізі Еўропы, 285 мільёнаў Лізі канферэнцыі. Сума УЕФА пакіне сабе толькі 6,5% прыбытку. Гэта значыць, што ў наступным сезоне клубы атрымаюць яшчэ больш, чым у кампаніі 2023-2024. Тады было 2,9 мільярда. Нагадаем, што ў гэтым еўракубкавым сезоне Беларусь будзе прадстаўляць 4 клуба, а ўжо ў сезоне 2026-2027 толькі 3. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Валя без цэнзуры.
Менавіта перамовы паміж ЗША і Беларусю зрабілі магчымым вызваленне Сергея Ціханоўскага і 13 іншых палітвязняў, перакананая сястра Марыі Калеснікавай Тетяна Хоміч.
Усе 5 гадоў, пакуль Марыя знаходзіцца за кратамі, Тетяна дамагаецца яе вызвалення праз працу з еўрапейскімі і амерыканскімі палітыкамі, якімі яна тлумачыць сітуацыю ў Беларусі і прапануе варыянты шляхоў для вызвалення беларусаў, што сядзяць за палітыку.
У размове с Еврорадио Татьяна потлумачила свою позицию.
Я думаю, что, наверное, самый такой важный момент – это как раз освобождение Сергея Тихановского, да, как одного из лидеров 2020 года, такой очень, очень важной фигуры. И мы, мне кажется, раньше, да, слышали о том, что это невозможно, и звучали предположения, что Сергей Тихановский, там, Виктор Бабарико, Мария Колесникова и многие другие политические активисты, что они выйдут на свободу в последнюю очередь, да, были такие сомнения, но это случилось, и мне кажется, довольно неожиданно для многих, в том числе и для меня. Я видела реакцию Светланы Тихановской, да, что это было такой большой неожиданностью. И сейчас, мне кажется, как раз тот момент, когда мы понимаем, что невозможное стало возможным. Вот то, что казалось еще совсем недавно, как бы не произойдет в ближайшее время, да, оно произошло вот сейчас на наших глазах, и это очень важный момент. И это значит, что есть большой как бы прогресс вообще и в этих переговорах в том числе, и что это может продолжаться и дальше. Я думаю, что это очень такой важный шаг, очень важный момент, наверное, переломный даже вот для всех нас. И, конечно, это дает большую надежду на освобождение и Марии, и всех остальных политзаключенных. Я думаю, что Тут, конечно, да, и нужно говорить о том, что сработал как бы инструменты переговоров и давления, но изменился и контекст. Ситуация сейчас совсем другая, чем это было там, в 2020 или даже в 2022 году. Поэтому это стало возможным, да, благодаря усилиям. Но мне кажется, да, что важно понимать, что как раз не один инструмент только давления, не переговоры, наверное, да, не сработает поодиночке, то есть это работает вместе. Важно использовать этот инструмент в нужный момент. Вот, и, судя по всему, как бы сейчас этот момент приходит. Но действительно, да, мне кажется, что важно понимать, что я очень часто слышала и публичные, и непубличные коммуникации о том, что как раз необходимости, да, изоляции режима, и мне кажется, здесь как бы важный момент, что как раз эти переговоры не стали были возможными, да, без непосредственного прямого контакта с Минском, и это именно то, что сработало, и скажу, что я давно работаю как раз именно с и администрацией США, еще с администрацией Байдена, вот, в разных форматах, и в том числе в рамках стратегического диалога, вот, и консультаций. Поэтому, конечно, этот вопрос поднимался очень давно. Я думаю, что вы видели и помните, да, что да, еще конечно. В 2023 году мы вышли с такой позиции, Ассоциация родных и бывших политзаключенных, Belarus Prisoners, вышли с этой позиции о том, что такой диалог должен состояться как раз для освобождения людей. Я думаю, что как раз контекст, изменившийся контекст, да, и текущая ситуация привела к такому, к возможности вообще таких переговоров и такого контакта. Я очень надеюсь, что это будет продолжаться. Мне кажется, что мы видели, наверное, такую позитивную как бы реакцию и Минска в том числе, и то, как они говорят об этом визите, как бы продолжение, да, о том, как происходил этот процесс. Выглядит так, что это все-таки позитивное, да, для них событие в том числе, и это дает надежду, что это будет продолжаться дальше, значит, дальше возможно освобождение других политзаключенных.
А вот вы общались, получается, с обеими администрациями. А какая из них вот с большим пониманием относилась именно к позиции ассоциации? Вот изменилось ли каким-то образом отношение с администрациями после того, как трамповская пришла? Сейчас очень много говорят о том, что вот, да, одно слово Трампа. Ну, так ли это на самом деле? И где вы встречали больше понимания?
По поводу одного слова Трампа, это, наверное, такая, может быть, какая-то эмоциональная, да, реакция Сергея Тихановского. Конечно, хотелось бы, да, чтобы было все так просто, но мы видим, да, по ситуации в других вообще регионах мира, да, что всегда это очень сложный процесс, да, переговоры там о конфликтах, об окончании конфликтов, разрешении. Это очень сложный процесс, я думаю, что как бы Беларусь здесь не исключение, но мне кажется, что, ну, последние месяцы показывают, что все-таки прогресс возможен, да, позитивные шаги в интересах всех сторон, они возможны, да, то это вопрос как бы интереса США в этом, да, мне кажется, что как раз этим вопросом тоже нужно задаваться, почему США именно сейчас включились в этот процесс, включились в коммуникацию с официальным Минском, да, видимо, они видят этот интерес здесь. Я думаю, что разница в том, что, ну, отчасти, наверное, и контекст был другой, да, во время администрации Байдена, ну, и немного была другая позиция, да, о возможности коммуникации и ведения переговоров с Минском. Но это было и уже в паблике о том, что, в принципе, эти переговоры, да, это они начались около года назад и были не публичными, то есть шла фактически подготовка, и нужно понимать, да, что это не происходит очень быстро. Первый визит мы видели в феврале. Да, в этой ситуации нужно понимать, что так быстро, да, при смене администрации такой визит без подготовки не стал бы возможен. Это говорит о том, что даже во времена уже администрации Байдена, да, то есть этот процесс начался, но он ускорился с приходом администрации Трампа. Да, и тут действительно и поменявшийся контекст вообще в регионе, да, то есть их позиция по войне в России и Украине, необходимо, да, искать пути разрешения, идти на переговоры, да, искать какое-то решение, да, окончания войны, либо хотя бы какое-то временное остановку, да, то есть это как бы открывает, получилось так, что это открывает двери для диалога с Минском, на самом деле, да, то есть как заинтересованная страна. Я уверена, что действительно это окно возможностей, да, для освобождения людей, для улучшения ситуации внутри Беларуси. Очень важно, что это не было исключено из этих контактов с Минском, да, эта тема. Это очень важный момент, мне кажется, очень многие об этом, ну, я лично, да, то есть, конечно, переживала, что вопрос, там, прав человека, освобождение политзаключенных не будет включен, да, там возможные переговоры, вообще не будет интересен для новой администрации, но как раз, мне кажется, последние месяцы показывают, что это не так, и это очень важно для нас. Вопрос прав человека на повестке, спасение жизни людей, гуманитарный вопрос, да, они включают в эти переговоры. Ну и со своей стороны скажу, что в текущей ситуации я считаю, что такие шаги, на самом деле, все-таки такие контакты. И то, о чем они говорят, восстановление, нормализация отношений, возвращение посольств, это то, что все-таки укрепляет суверенитет Беларуси. Я считаю, что как бы это должно продолжаться.
А вот як Тетяна Хоміш уявляет себе будущую встречу со своей сестрой Марией Колесниковой после долгих годов расстания.
Конечно, первое, что я бы сделала, это очень крепко обнять. Мне кажется, что будет очень много слез, да, то есть и у меня, и, наверное, у Маши, и близких. Вот, я думаю, что на первые просто несколько дней освободившимся нужно немножко прийти в себя, немного покоя. Да, то есть мне сложно представить на самом деле. Да, то есть сейчас, почти через 5 лет, конечно, это кажется невозможным. Я просто видела Светлану как раз в воскресенье. Вот, и то есть на следующий день уже после освобождения Сергея, что все равно еще очень, да, много эмоций и ситуация шока на самом деле, да, то есть такое. Я буду делать все возможное на самом деле, все, что будет необходимо, все, чего она захочет, попросит, на самом деле, мне кажется, что нужно тут прежде всего ориентироваться на самих, на тех, кто выходит, да, что нужно им. Конечно, это будет зависеть от Марии, но, да, я думаю, что первое – это какой-то просто покой освоится. Мне кажется, что это очень сложно через 5 лет оказаться, вот как мы видим, да, как люди оказываются в других странах. Совсем другая ситуация, совсем другой контекст, очень спокойно, очень медленно вводить вообще в текущий контекст о том, что происходит. Мне кажется, что это очень сложно психологически для людей. Это должна быть, опять же, хотя бы, ну, минимальный вообще, ну, должен быть чекап, медицинский осмотр и так далее, да, то есть чем нужно заняться в первое время, то есть максимально обеспечить такую адаптацию и психологический комфорт.
Но клубника и просека будут?
Конечно. Если Маша, да, захочет. Я не знаю. Вдруг это будет что-то другое, но это, да, это любимое.
Мы слухали Тетяну Хоміш, сестру Марии Колесниковой, якая рассказала, як будет сустракать Марию с турмы и як бачить вызволение Сергея Тихановского.
Далее у программе «Евразум».
Право на споведь. Чаму святары забылися на политзняволеных?
Доводится жить у таких умовах, якія ёсць, і карыстацца тымі магчымасцямі, якія ёсць.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Еврорадио.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. З паба ў Лондоне скралі скрыпку, якой 285 гадоў. Паліцыя просіць дапамагчы знайсці інструмент, піша Sky News. Скрыпка належыць удзельніку лондонскага філармонічнага аркестра, які знаходзіўся ў пабе, калі інструмент знік. Ён напісаў яго паліцыі як невераемна каштоўны і бясценны. Уладальнік скрыпкі звярнуўся ў паліцыю адразу ж пасля крадзяжу, яшчэ 18 лютага. На кадрах з камеры відэаназірання відаць, як незнаёмец у капелюшы выходзіць з паба з інструментам. Дэтэктывы апублікавалі гэты запіс, каб хутчэй знайсці злачынцу і вярнуць скрыпку гаспадару. Інструмент быў выраблены ў Флоренцыі ў 1740 годзе. Разам са скрыпкай скрадзеныя 3 смычкі, у аднаго з іх перламутравы кончык. Эмбер Хёрд атрымала сваю першую ролю пасля суда над Джонні Дэпам і Родоў. Актрыса сыграе ў спектаклі Джэрамі О'Харрыса «Spirit of the People», які прысвечаны разбурэнню зямлі чалавекам. Гэта першая праца актрысы з моманту пераезду ў Мадрыд. Хёрд пачала сваю кар'еру з фільма «Агні начной пятніцы» ў 2004 годзе. І з таго часу яе шлях быў няпростым праз зацяжныя судовыя спрэчкі з былым мужам Джонні Дэпам. Гэта паўплывала на яе праекты. Апошні раз гледачы бачылі яе ў фільмах «У агні» і «Аквамены. Страчанае царства» ў 2023 годзе. Пасля акторка пераехала ў Мадрыд, вырашыўшы засяродзіцца на асабістым жыцці. На 30-м годзе пайшла жыцця Мікайла Рэйнс, амерыканская блогерка і заснавальніца арганізацыі па выратаванні жывёл Save a Fox. На канале YouTube у актывісткі было каля 3 мільёнаў падпісчыкаў. Дзяўчына скончыла жыццё самагубствам. У яе засталіся муж і дзіця. Рэйнс пачала змагацца за правы жывёл яшчэ падлеткам. Яе некамерцыйная арганізацыя была заснаваная ў 2016 годзе. Удавец растлумачыў, што ў Мікайлы былі праблемы з псіхікай. Яна лячылася медыкаментозна і праходзіла тэрапію. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Цягам 5 гадоў, пакуль Сергей Ціхановскі знаходзіўся ў лукашэнкаўскай турме, яму не дазвалялі спавядацца святару, пры тым, што зняволеныя маюць на гэта права.
Па законе кожны асуджаны, нават той, хто чакае расстрэлу, можа разлічваць на размову са святаром. У дварах многіх калоній ёсць маленькія цэрквы, якія можна наведваць штонядзелю, папярэдне напісаўшы заяву начальніку.
Аднак Ціхановскага і іншых медыйных палітвязняў, якія знаходзяцца ў рэжыме інкамунікада, гэтае права не датычыцца.
Аповець Ціхановскага абурыў праваслаўнага бацюшку Аляксандра Кухту, які напісаў эмацыйны пост, дзе папракнуў сваіх калег у праяданні Хрыста і Евангелія.
Вы ўвогуле веручыя, ну проста калі так, дык вам мусіць быць сорамна за тое, што тут у вас сядзяць тысячы людзей, да якіх ставяцца горш, чым да быдла, а вы не можаце падняць свае дупы і нават зірнуць у іх бок. Абурыўся святар.
А вось што думае на гэты конт тэалагіня Наталля Васілевіч.
Ведаеце, ёсць нават УАН распрацаваны такі дакумент, які называецца «Правілы Манделы». Чаму Манделы? Таму што Нельсон Мандела, ён 20 з нечым гадоў знаходзіўся у турме, 18 гадоў знаходзіўся ў адзіночнай камеры, і вот для таго, каб ягоны досвід нейкі вось гэта небесчалавечнае абыходжанне ўтрыманне пазначыць, былі прыняты у ягоны гонар, як бы назвалі гэтыя правілы. І, безумоўна, свабода рэлігіі за кратамі в такіх установах, яна мае ключавое значэнне для людзей і для ўвогуле гуманізацыі всёй сістэмы, якая бесчалавечвае, дэгуманізуе людзей, але вот магчымасць спавядаць сваю веру, магчымасць маліцца разам, яна гэта чалавечнасць все ж такі падтрымлівае. І мы бачым, што не заўсёды гэта атрымліваецца. Ну, у тым ліку, гэта адміністрацыя турмаў, яна не спрыяе гэтаму. Тому што мы бачым, што калі для звычайных зняволеных ёсць магчымасць там наведваць царкву, размовляцца святаром, прымаць таемствы, то для экстрэмістаў, так званых, людзей з жоўтымі біркамі, ім часам забаронена ўваход у царкву. Просто забаронена ўваход у царкву. І калі там адбываюцца нейкія набажэнствы, вот, нават калі фотаздымкі ёсць, да, там бачна, што нікога няма жоўтых гэтых бірак, да, што ёсць вязні іншага як бы характару, вот, для таго, каб вот пазбавіць людзей гэта. Гэта безумоўна злоўжыванне, гэта неправільна, гэтага не павінна быць, і частка праваабарончай дзейнасці, яна заключаецца якраз у тым, каб нейкім чынам прыцягваць увагу да гэтага. Ну, от у нас на хрысціянскай візі ёсць маніторинг, як бы, які датычыць менавіта людзей за кратамі, і наведванне святарамі, і альбо магчымасць удзельнічаць у набажэнствах, гэта не адзінае права, якое парушаецца. Парушаецца права на рэлігійную літаратуру таксама, на падпісванне на рэлігійныя выданні. Таксама забіраюць у людзей прадметы асабістыя, крыжыкі. От, наколькі я ведаю, Сергея не было крыжыка, яму не было дазволена мець крыжык. Іконы, там, розныя там ружанцы, так, якія людзі атрымліваюць, вось, і гэта немагчыма ім карыстацца такімі рэчамі, і гэта вельмі дэмаралізуе. Безумоўна, і асабліва вот, ну, праваслаўнасць гэтай сістэмы сведчыць, вот расказвалі некалькі, у нас там ёсць сведчанні некалькіх людзей, якія знаходзіліся за кратамі, як просто тапталі крыжыкі, просто зрывалі з шыі, кідалі пад ногі міліцыянты і тапталі іх нагамі. Ну, як бы, усякім такім чынам паказваючы сваю знівагу не толькі да гэтага канкрэтнага чалавека, але да хрысціянскай веры. Ну, вот, як той же, дарэчы, Александр Тарасенко адзначаў і гэтым падтрымліваў палітвязняў, што Христос таксама быў палітычным зняволеным. Ён таксама, ну, пэўны час у зняволенні недоўга прабыў, яго смяротны прысуд хутка прывялі ў выкананне, але яго абвінавачвалі па такіх палітычных артыкулах, яго нават этот палітычны артыкул на крыжы быў прыбіты, што ён сябе называе царом юдейскім, так? Захоп улады, як кажуць, неканстытуцыйным шляхам спрабаваў ажыццявіць. Хаця да ніякай улады ён не хацеў, не патрабаваў, і у яго і так была ўся ўлада на небе на зямлі. Вось, і таму ён як бы пацярпеў ад палітычнага пераследу, ад страха дыктатараў, ад сініх пальцаў, якімі ўчапіліся вот у гэтай свае пасады і баяліся простага чалавека як бы з народу, які казаў праўду, які праяўляў міласэрнасць і крытыкаваў тых, у якого ёсць улада, і падтрымліваў зняволеных, з маргіналізаваных і не таких непрынятых людзей у грамадстве. І я думаю, што ну, у нас няма зараз механізму на гэта ўсё ўздзейнічаць. Так, мы не можам змяніць сітуацыю ў турмах. І я вам скажу так, што святары, якія працуюць у турмах, вот, ну, часам дэманізуюць як бы людзей там, ці праваслаўную царкву. Ну, трэба разумець, што людзі працуюць у вельмі цяжкіх умовах. Што, ну, ты не можаш проста прыйсці, не проста, што я святар, я прыйшоў і зараз я тут все паправлю. Даводзіцца працаваць у вельмі складаных умовах. Да, святароў таксама ставяцца ну, скептычна, да іх ставяцца з недаверам, да іх ставяцца да нейкіх такіх знешніх людзей, спрабуюць ад іх штосьці схаваць, ну, некім чынам прымусіць іх супрацоўнічаць, іх таксама абшукваюць, з чым яны прыходзяць, як яны прыходзяць. Таму ну, іх дзеянні вот унутры гэтай сістэмы таксама абмежаваны, як, у прынцыпе, дзеянні любых беларусаў, якія цяпер знаходзяцца ў Беларусі, ну, як бы, даводзіцца жыць у такіх умовах, якія ёсць, і карыстацца тымі магчымасцямі, якія ёсць, і часам от ісці на нейкія кампрамісы таксама і з сістэмай, з уласным сумленнем, бо і кожны чалавек тут сам выбірае сваю стратэгію, стратэгію выжывання, стратэгію таго, каб заставацца хрысціянінам, хрысціянкай, і вось нам, знешнім людзям, цяпер цяжка ацэньваць вось гэтыя выбары, выбар, які самі людзі робяць, але, ну, я скажу так, што, ну, па нашых вот звестках, па размовах з людзьмі з Беларусі і сведчаннях людзей з Беларусі, мы разумеем, што ўсё ж такі чалавечнасць ёсць, людзі жывуць, людзі адзін аднаму дапамагаюць, як могуць, і спрабуюць вось збудаваць ўсё ж такі гэтыя, ну, такія, можа, маленькія супольнасці, дзе ёсць любоў, нейкая ўзаемная падтрымка. Вот. І гэта вельмі, вельмі каштоўна, калі вось у гэтым чорным, чорныя часы такі цень ляжыць над Беларусю, да, што вось гэтыя агентчыкі, яны як гэтыя агентчыкі, як папараць-кветка, можна сказаць, да, вот зараз якраз перыяд, калі мы такого купальнага часу, да, вот як беларусы верылі, што там дзесьці ў лесе, ў чорным лесе, ёсць вот гэты маленькі агеньчык папараць-кветкі, любоў, каханне, цуд. Вот. Такі папараць-кветкі, яны па ўсёй Беларусі ёсць і не заўсёды бачны. Яны адкрываюцца толькі тым, вот, чыё сэрца гатовае гэта пабачыць.
У эфіры Еўрарадыё была тэалагіня Наталля Васілевіч, якая паразважала пра права зняволеных на споведзь і пра тое, чаму святары забыліся на паліць зняволеных. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Отшлимся.
Евразум. Выники дня без цензуры.